Ilax criminale. Reflectând la asasinarea în masă din aprilie 1940 a peste 20.000 de soldați și civili polonezi de către NKVD, istoricul Victor Zaslavski scria, citez, masacrul de la Katyn arată în manieră exemplară două aspecte cheie și interconectate ale domniei totalitare în secolul 20. Folosirea sistematică a terorii de masă ca instrument de dominație și funcția ideologiei de conducere și de conductor al terorii. Aceste două aspecte au fost cele mai destructive în viețile victimelor. Tentativa de a construi o nouă societate cu ajutorul metodelor științifice de igienă socială și epurarea contagiunii burgheze unesc regimurile totalitare ale secolului 20. Încă de la început, ele au căutat să-și atingă scopul eliminării nu doar a oponenților politici, ci a întregilor grupuri sociale damnate de propria lor existență, dușmanii obiectivi și dușmanii poporului. Așa cum Auschwitz a devenit simbolul purificării etnice, tot așa poate servi masacrul de la Katyn ca simbol al purificării de clasă. Citez din cartea regretatului Victor Zaslavski, Class Cleansing, The Massacre of Katyn, care a apărut în 2008. Istoricul Robert Gelateli citează o amintire a uneia dintre secretarele lui Hitler. Vom câștiga acest război pentru că luptăm pentru o idee și nu pentru capitalismul evreiesc care animă pe soldații dușmanilor noștri. Doar Rusia este periculoasă pentru că Rusia luptă cu același fanatism ca al nostru pentru propria ei viziune despre lume. Dar binele naziste, sigur, va învinge și nu este rezervat nimic altceva. Citesc din cartea lui Robert Gelateli, Lenin, Stalin, Hitler, The Age of Social Catastrophe, care a apărut în 2008. Cele două mișcări totalitare s-au opus esențialmente și ferm valorilor, instituțiilor și practicilor democratice. Karl Dietrich Braher, politologul german care a trecut în lumea celor drepți în 2016, spunea cândva, extrem de memorabil, că ele sunt copiii epocii democrației. În forma lor cea mai avansată, în Uniunea Sovietică și Germania, leninismul și fascismul au reprezentat, citesc din Braher, un atac feroce și o alternativă înspăimântătoare la modernitatea liberală. L-au încheiat citatul. Experiențele lor simultane le-au plasat într-o intimitate negativă în contextul european al războiului și revoluției. A se vedea de pildă articolul Mutual Perception and Projections din cartea semnată de Michael Geyer și Schlappitz Patrick Beyond Totalitarianism, dincolo de totalitarism. Autorii discută această zonă de intersecții și experiențe comune în cazul Germaniei naziste și al Uniunii Sovietice, dar insistă că, citez, nu există nicio conexiune Berlin-Moscova fără Roma și niciun discurs ruso-german fără fascismul italian. Acestea au fost locurile experienței istorice sincronizate a unei întregi epoci. Bolșevismul nu poate fi înțeles fără asumarea rolului covârșitor al lui Lenin. Stalin a fost beneficiarul unui sistem pe care Lenin l-a imaginat și dezvoltat. În absența ideologiei, aceste regimuri ar fi rămas tiranii convenționale, tradiționale. A fost tocmai pretextul ideologic cel care l-a făcut pe Lenin să se angajeze în nesăbuita lui tentativă de a transforma radical societatea. Pe urmele sale, Stalin a urmat aceeași agendă a tot transformatoare. Natură, știință, limbă, toate trebuiau să fie subordonate scopului sacrosanct. Același patos ideologic, impermeabil, fără urmă de îndoială, ori autoreflectivitate, a animat viziunile amăgitoare ale lui Hitler despre războiul rasial global. În acest sens, a se vedea și lucrarea esențială a istoricului britanic Richard Overy, The Dictators, Hitler's Germany and Stalin's Russia. Odată ce aceste mișcări politice și-au construit viziunea asupra modernității pe principiul unei comunități alese și purificate, traversarea deșertului istoriei de la întuneric la lumină nu mai putea exista decât o singură soluție pentru acei care au eșuat să se califice pe criteriile lor de ansamblu, excizia. Același Vyacheslav Molotov a explicat represiunea împotriva familiilor celor epurați, executați, deportați sau asasinați ca pe o acțiune profilactică. Citesc din Molotov. Trebuiau să fie izolați. Altfel, ei ar fi răspândit tot felul de nemulțumiri, iar societatea ar fi fost infectată cu un anumit grad de demoralizare. Pentru acest episod, a se vedea cartea lui Orlando Fages, The Whisperers, șoptitorii, care a apărut în 2007. Cazul lui Molotov este în mod particular enigmatic în privința loialității față de partidul stat versus loialitatea față de propria familie. Soția sa, vechea bolșevică Polina Jemciușina, a fost acuzată de sionism și cosmopolitism în 1949. când biroul politic s-a întrunit să-i decidă soarta acesteia, Molotov a îndrăznit să se abțină de la vot. Câteva zile mai târziu, el și-a cerut scuze pentru comportament, preamărind pedeapsa bine meritată decisă de mama Rusie pentru soția sa. A urmat divorțul de Polina și deci loialitatea de neclintit față de Stalin. După moartea dictatorului, în martie 1953, Polina Jemciugina s-a întors din deportare. S-a recăsătorit cu Molotov și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Jemciugina nu și-a criticat niciodată soțul și nu a denunțat niciodată public regimul sângeros al lui Stalin. Se poate spune că a fost chintesența tovarășei de viață și de luptă, așa cum obișnuiau soțiile magnaților comuniști să-și spună. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Dismănean.